Alo?
Ti isključi nešto?
Nešto se isključi. Znači, idejata mi je nekoj da vidi i posle ke napravime ekipa, ke si go raboti predmet.
Pošto ovdje, kak ima, na primjer, te sve okrice bunat, 8 meseci zastoj ke ima, a ne 8, 2,5 godine ke bi je zastoj. Ako ja srušim, ja mora da srušim. Pošto bolnica, ne možeš ti da...
Da, 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 i više... Ако си открил такви аномалии, не можеш да се правиш дека не знаеш.
И тоа не ја изис, а по...
А тоа ти викам, изис утре нешо, ако се деси, ке рече, јас му кажав, он не превзеде ништо.
Така е, така е.
Нишо, понеделнички јас ке ги организирам моје, ке се договориме, да, ке се договориме и после ке видиме, зависно од тоа, колку документи, шо документи има, ке ја тераме работа.
Шо, тука има, како да ти кажам, дело и од аспект на процедура, и од аспект на терен, на реални оние забрлјоти, нишо ги правили намерно. Например, ќе ти кажувам, изведена работа, као Боже ме, стари не е изведена.
Да, да, да.
Значи, има и у документацијата проблема, но не реално на терен проблем. Значи, треба два типа на истрага.
И па затоа, викам, наши веќе видат што е, па после ќе процениме кои се луѓе да се вклучат.
Е, така, окей, горе.
Окей, важи, Нино, ајде, поздрав, чао.